sont venus au début du 19e siècle.
Imanka Niger labora kala jir zambar for zengu ya gaza mano sintinara. Liptako ganda banda ikasongwe labora gano ibisigotosa yenda nongu chindora. Newo isine ise kara sulbe fulanchi naga zarmu chinaga silenche malira imayo kisara kole Senegal moso nenche. Yari nga silenche wa mwanafun kala yidi maka nyoro mali. Ijinbora gichi alisila. Nga ninkene goro sila no kabobay. Kuruko yano.
Son frère goro shila. C'était des pasteurs.
Matono borey dintege ka goro Niger labora.
Quand ils quittent le Mali, ils viennent s'installer dans le Liptako.
Quand ils tournent Mali, Liptako gandarano ikoy, gasongo ilabora. Nangari nkulumo ini maino, dami gogudu no toro di bonko no soja ibanda tambe yango. Iki jengal ta songo iborega, nafanda bange kangwani yongo maga. Songo iboreka ikagar fafeyanta, mo niye sambu kichaddi. Ihamo balle kansa yegine kalgeresa ima kambadangese. Imargunga odino na idu kihinsi lenche soja, kali zurgu koy toro di labora. Nankai nkobaji kwa rasinji. To kobajino ali silla dinga kai no dira ga koy goru yuri yuri no kusilla nche jere tunu koy sayi hali koy gidar salam da dan chandu singi chindomo zumbu dalol gorojin daga newo dalol gandara kurme silanche yanka bayor merawati dalol silanche mo gonu kanka abubakar luluji wati silanche wo wangari beriyanno ife yanka mo gici igi yarno gumu binege wasu yadi no igi cheddi halmanti maso
très courageux et les gens qui sont unis
silentei wal sarakoleo fulayennu
le silube ce sont des sarakole
silentei wal sarakoleyennu manti fulayennu amma kan fulanci ne no isamugte ngai china da fulanai na mai ite fulanyan so ha fulanyennu igne ise dai ikajo giti sarakole dina faifai sanda sar boronoya da mo kole kan gici kware ya dinga borkware noa igonni ngai china muwani ne obinra ira fofo gona kan yango wan china ya dinno don chen torodi mora Muritali ya borawo en batire hantum sara kole china ga kaldei ikukorno kciya fulan yan kanga fulan china salan in fulan ina mai mosambu dai ibayen kursu wani ga china amma i china gono wani
la langa me izol la langa para